Reykjavíkurkjördæmis suðurs, Vigdís Hauksdóttir.
Virðulegi forseti, þakka þingmanninum fyrir hans hugleiðingar. Ég er ekkert svo viss um það að við þurfum eitthvað að vera horfin í framtíðina með það að Evrópusambandi verði Evrópusambandi hér eftir 10-20 ár. Ég hef heyrt háttvirtan þingmann benda það hér ræðu sínum og biðja þingmönnum útskýra það hvernig þeir sjái veru Íslands inn í Evrópusambandinu eftir 100 eða 200 ár. Ég er ekkert svo viss um það að þetta haldi, þetta ríkisamband. Það er nú þegar farið að bresta mjög í stoðunum. Lissabon sáttmálin er þeim erfiður. Það hefur nú þegar eitt ríki hafnað Lissabon sáttmálanum, það eru Írar en þá var farið í það síðasta ráðherra fundi að breyta því og láta þá hafa þrjár undanþágur og ber þar hæðst ákvæðum fóstureyðingar. Þannig að það er alveg greinlegt hvað þeir eru að gera. Þeir ætla að ná þarna þessu Lissabon sáttmáli gegn sem ríkildi stjórnarskrá. Nú, Evrópusambandið er auðlindasnautt. Það er auðlindasnautt. Þeir eru búin að þurrka upp öll sín fiskimið og þeir eiga afar fá tækifæri í auðlindum. Innríkin, þau eru á hnjánum. Iðnríkissambandsins er á hnjánum þar sem að þessi heimskripa hefur leikið þau grátt. Þannig að þegar kreppir á dalnum þá voru nú ekki eins víst að það sé eins gaman að vera þann inn í þessum klúb eins og er búið að láta vera af í góðærinu. Nú varðandi þetta stjórnarskrárbrot þá er það rétt hjá háttvirtum þingmanni að þá er það einstaklingur sem að fer þá stað með fyrir hérastóm til að byrja með og þá er það utanríkisráðherra þeirra sem að er þar sem sagt, settur þar í forsvari. Nú það hafa fallið hér mál, nefnir sem dæmi örkidómin og kvotadómin sem að háttvirtum þingmann talaði hér á föstudaginn, að það hefur komið þó nokkrir dómar brotið á stjórnarskrán, þá hefur lögunum verið breytt í kjölfarið. En úr því að við erum að tala með þessa dómstólaleið, þá er ég nú orðin hálf hugsandi yfir hvernig mannréttindadómstóll Evrópu myndi taka á þessu máli ef maður þyrfti að vísa máli til hans. Skapar nýja hérna réttar óvissu spurningu hvernig mannréttindadómstóll Evrópu myndi taka á máli sem væri vísa til dómstólsins af íslenskum þegn til að gá hvort að þessi þingsályktunartillögu standist mannréttindi á Íslandi og brota stjórnarskrá.
Andsvörum er lokið til máls.